De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e como cada ano tamén por estes días, pois falamos do San Xoán, falamos da festa. Mañá é a víspera do San Xoán, mañá é o día das lumeiradas, andamos aí todos mirando o tempo a ver como vai vir a cousa. É un día, bueno, un deses días de tradición, sobre todo en Galicia, tamén en outros moitos lugares. Así que, como todos os anos, preguntámonos ao doutor, bueno, si estaba en isto de cando en vez facer festa. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, José. Pois leva razón.
Sí,
é unha das festas tradicionais do noso país e hai que mantelo. A verdade é que a mí gustame moito.
É unha festa na que, bueno, pois, eso, é unha tradición que, ademais, bueno, pois axuda tamén, non, a manter as relacións familiares e as relacións sociais, non?
Sí, a verdade é que é a festa que ten que ver moito ca saúde, non? Uh-huh. Cos meigallos, cos chamáns, non? Sí que é unha festa realmente das que hai que manter, porque realmente se facía en outros tempos, non? Uh-huh. Que se facía un pouco a festa do verán, pois realmente, por moitas razóns, parece mentira que parece que empezou o verán, pero realmente van a empezar a baixar a luz, os días van a mermar, sabes? O día máis longo e a noite máis curta do ano. A partir de agora...
A cousa xa irá ao revés, claro. Hasta agora íbamos, digamos, que hacia arriba iban subindo as horas de luz, e a partir de agora pasará o contrario.
Claro, iremos baixando a luz. Por lo tanto, en outros tempos se facía unha especie de festa, a parte da recollida do millo, etcétera, non? Uh-huh. Pues se facía un pouco ese cambio que había, non? Por eso a lumeirada, as lumeiradas, a auga, as ervas aromáticas e todo eso, pues se facía un pouco como símbolo do verán, non?
Claro.
De manter toda esa luz para que as colleitas estén mellor, non? Eso, os rituais que existían, non? Pois ten que ver moito ca saúde, non? Esos meigallos, as ervas de San Xoán, saltaron as meiradas, que tiña que ver con moita con sorte, non? Con ca sorte, con boa saúde, etcétera, non? Pois eso, que falamos das ondas de coronavirus, non?
Claro.
Que era sexta, pois decíamos que van a ser sete, igual que as veces que hai que saltar as lumeiradas, ¿no?
Claro, sí.
Tenen que ser así.
Claro, en relación coa saúde, vamos, físicamente, non digo a este o san, porque, bueno, o lume que está para aquí bello, non? Que queda de bello. A auga, esa auga das ervas de San Xoán, que, bueno, atribúyese hasta casi propiedades milagreiras, non? Para a pel, o lavarse con esa auga das ervas de San Xoán, e as propias ervas que se gardan tradicionalmente na casa, bueno, en algúns casos servían para certos conxuros, non? Para sacar mal de ollo e outras cousas.
Efectivamente, se poñían o ramo, despois se deixaba secar nas portas, moitas veces se pasaban a xente que estaba enferma ou para que se recuperaran a un neno enfermo, pois se pasaba por enriba das lapas. Uh-huh. A verdade é que é unha festa de xuntanza, de feito, pois está xa organizado, non? Todos os concellos organizan, todos que teñen playas, organizan xa a gran festa, non? Coinciden moitas cousas, coinciden que fin de curso, os nenos están liberados, queren queimar os apuntes.
Sí.
E bueno, pois... é unha gran festa, non? Primeiro pola xuntanza, en algúns casos entre amigos, familias, son xuntanzas familiares, e despois a outra parte, esa parte lúdica, non?
Claro.
Que despois a que corresponde de facer prevención, pois todo eso conleva moitas veces a algún problemilla sanitario, non? Cas lapas, o alcohol e os movimentos da xente dun lado para outro. Está ben que os concellos fagan unhas normas, que me parece moi ben, que polo menos non se leve ningún tipo de obxetos cortantes ás playas, que non utilicen leña que poda contaminar, nin sin clavos, etcétera, non? É o mellor que pode pasar para que non existan riscos de queimaduras nin accidentes, non? Que é máis típico.
Doutor, por tanto podemos decir que, en fin, é bon, é saudable xuntarnos, facer festa, xuntarnos para unha actividade lúdica, é saudable facer festa, sobre todo despois de, en fin, tamén tanto tempo, non, no que, bueno, pois estivemos un pouco constrinxidos aí por mor da pandemia. Todo eso, en principio, é bo para a saúde, incluso con algún exceso, non?
A verdade é que sí.
Porque non, toda a festa leva aparellado tamén algún que outro exceso, non?
Sí, o que pasa é que a recomendación sempre de que si se bebe alcohol, que se bebe de forma moderada.
Claro.
Temos unha costume, que ya temos que falar, que unha costume de beber de forma rápida xa. Entón, pois, pues eso, existen moitos riscos de intoxicacións etílicas. Polo tanto, accidentes, etcétera, non? De forma moderada e de forma sin ser de repente, non, sin poquinho a pouco, e despois, pois eso, comendo sempre non fai tanto dano ao alcohol.
Xa. No capítulo da prevención, por tanto, sería moderación, non? Aínda que falábamos de excesos, digo, moderación ou sentidiño a hora de, sobre todo no consumo de alcohol. Eso sí, a sardinha sempre dio. Non ten demasiadas reivindicacións, non?
Non. A xuntanza, xuntar, beber con amigos e con a familia, non está mal, non? O único que se de moitas veces, como é esta rarar, pois que veces se é excesivo a parte de alcohol ou outro tipo de drogas excitantes, non? Que fai que teñan picos de a nivel cerebral de alcohol en sangre que fagan que teñan problemas de intoxicación, máis que nada por eso, ¿no? Despois o que é a xuntanza, celebralo, eso é sempre saudable, sabes? Eso sin dúbida, estar cos amigos, estar ca familia, tomar unhas sardiñas eso é saudable seguro, único que, como sempre, ¿no? Procurar, pois eso, ter cuidadiño cas queimaduras, que sempre vai a verlas, cuidadiño cos accidentes, co exceso de alcohol, mende logo, e outras drogas excitantes, non? Que o que fan é que hai riscos, pois, a hora de desplazamentos,
claro,
a circulación, pois eso, risco de incendios, non? Se se fan algunha lumeirada fora de a parte que teñen que pedir permiso, ¿no? Sin dúbida teñen que ter permiso para estar un pouco previdos de que
claro,
poda haber algún incendio ou eso que... En fin, a prevención é moi importante, porque sí que vai haber sempre accidentes, eso xa sabemos, ¿no? Cando hai moita xente, pero polo menos se facemos unha boa prevención, que sea unhas normas mínimas, e se a xente ten unha festa de forma moderada, que o pase moi ben, a verdade que o pase moi ben, moi ben, pero polo menos que non se lesione.
Doutor, que é o máis frecuente?
As intoxicacións etílicas na xente que non ten costume de beber, que de repente, pues, a típica festa de fin de curso, pues, xente que non está acostumbrada, como todas as drogas teñen esa unha costume, non? Que por eso moitas veces son dependentes, non? Cando as drogas son de que se toleran, cada vez toleran máis, pero hai persoas que teñen costume de repente pues, ser igual de máis, pues, moitas veces ceden no alcohol e sobre todo da forma de beber, que é unha forma rápida, moi brusca, non? Por lo tanto, os grados de alcohol en sangre son rápidos, eso produce muchas veces intoxicaciones epidémicas, algunas hasta mortales, ¿no? O sea, que eso sí que o que hay que evitar. Y después, o las lapas, pues bueno, hay que saltarlas 7 veces, pues vale, pero cuando sea poca.
Ya, si es posible con poco alcohol también, ¿no?
Efectivamente. Claro, si es posible con poco alcohol eso, sobre todo, para no fastidiar la festa, ¿no? Es decir, que la festa remate perfecto, como tiene que rematar, pero non sempre en urxencias, non? Que moitas veces pues, fastidias os demais, que paran a festa por culpa de un, non?
Claro, doutor, no caso das queimaduras, falo de queimaduras leves, non? Que se poden producir, importante enfriar, non? Importante enfriar a zona afectada.
Efectivamente. Non botalle cremas, é o que falamos sempre. E se unha está facendo unha barbacoa, ten que ter un medio de agua sempre fresquiña, ¿no? O mellor é a auga fresquiña e manter o cuidado da pel, o enfriar o que se poida, ¿no? Si pode ser con agua limpa, mellor, baixar a temperatura de esa queimadura sempre, e non botar de nada, ¿no? Procurar ir ao servicio de urxencias, pero sempre sin poñer de pomadas nin cousas así, simplemente lavar ben, procurar baixar esa temperatura para que a lesión seña o menos posible.
Porque
é o mellor.
Sí, digo, porque hai moi, é moi común, non? O de intentar botarlle algún tipo de crema inmediatamente despois de queimarse, e moitas veces eso pode ser incluso contraproducente, non?
Contraproducente, seguro. Hai xente que lle bota, pues, desde pasta de dentes a unha grasa, aceite, etcétera, non? Mellor é baixar a temperatura como seña. Si pode ser con
as compresas,
si poden ser frías, mellor, e sempre limpas, non? Porque non se infecte. O peor das queimaduras, aparte da profundidade que pode ter unha queimadura, son sempre a reinfección de esa queimadura, non? Por lo tanto, os primeiros momentos é o máis importante. Ter limpa a ferida, o mellor, o máis limpa, vai a ter menos complicacións, e enfriar, sempre enfriar. Si tens agua ao lado, metelo ali, ainda que seña 20 minutos na auga, sempre vai ser mellor que solo un ratiño. Cante máis tempo este baixando esa temperatura, menos lesión vai quedar.
Bueno, e eso, e despois precaución, non? Tampouco, é dicir, evitar no posible os riscos innecesarios, claro, non a chegar solo, é dicir, saltalo, pero saltala con cando se poida, con precaución, todas esas cousas, non?
Sí, efectivamente, si en a playa, pois procurar, pois eso, non levar nada que poda dañar, non? Estamos falando de leña, estamos falando de pequenos puntóns, de cousas, por lo menos que non se lesionen, lesións que existen, pues, cortaduras, etcétera, porque andamos con material que pode ser cortante, por lo tanto, tratar de evitar todo posible fastidiar a festa, ¿no?
Claro, claro. Doutor, a tradición das ervas do San Xoán, a tradición de deixar a auga macerando aí as flores do San Xoán durante a noite para logo pola mañá ou ao mediodía cando tergas lavarse con esa auga. Non sei se eso é saudable ou non sei se eso pois beneficia ou non beneficia a pel, pero desde logo mal non fai, non?
No, todo o contrario. En que estamos falando de que ahora hai xabrón, pero
claro. En
el pulso que había era o que tiñan, ¿no? Entonces a auga limpa con ese olor a esas ervas aromáticas, desde logo, eu sigo facendo, seguirei facendo sempre, ¿no? É saudable sobre todo manter a tradición, ¿no? É saudable facelo a familia e facelo con os teus netos, con os teus fillos, que eles continúen, eso é saudable, principalmente por eso, ¿no? Si non se vai cambiando, si isto se vai mantendo, dende logo, é saudable, porque sobre todo que é o dos nosos ancestros, non? É algo que está aí e que permanece, non? A parte da festa, que sí que, pues, bueno, ahora se están facendo nas playas ou a xuntanza da xuventude, pois me parece moi ben. Pero depois manter ese tipo de... Sei que hai medicinas e hai outras cousas mellores que unhas ervas, pero bueno, manter esa tradición, nadie xa pon ese ramos fora para sacar os meigallos, etc., ¿no? Ou pasan os enfermos polas lapas ou polas ervas esas, xa sabemos que algunhas cousas pues, serán de tradición, de por eso, de medos ou rituais, ¿no? Esos meigallos, esas mal de ollo e todo eso. Bueno, pero manter o que a tradición de das lumeiradas, da festa, das xuntanzas, e por que non deses rituales que hai cas ervas, e saltar as lapas, pues, mantelo, por lo menos, ainda que non seña para boa saúde, pero sempre vai a ser saudable.
Doutor, por volver un pouco outra vez ao tema da prevención, os desplazamentos nesta noite non son demasiado recomendables, non? Si é posible, digo, os desplazamentos en coche, non? En vehículo, si é posible, pois quedarse cerca, non? O preto da casa ou isto para non ter que desplazarse en coche.
Efectivamente. Eso está ben, por exemplo, aínda que moitas veces decía, bueno, meter a toda a xente nas playas. Por un lado, parece que é como se nos meteran nos guetos, ¿no? Para facer a festa e que ali non se movan. Pero por outro lado está ben porque se chega andando, sabes? Claro. Está ben. Facelo en playas próximas a tua casa fai que a xente pues, vaya en grupo, que vayan sin coche ou non anden desplazándose dun lado para outro, ¿no? Eso é recomendable, porque, bueno, pues, o que como hai sempre excesos de todo, pues procurar que, por lo menos, accidentes de tráfico disminuyan, ¿no? O atropelos, ou a xente que si bebe, pues non debe conducir, está claro. Pero, bueno, perdemos moitas veces as normas cando nos pasamos en beber, ¿no?
Claro. Bueno, doutor, así que celebrar a festa, disfrutalo en familia, porque é importante tamén manter esas tradicións e manter a festa, e porque tamén é saudable, é necesario, non? Para a nosa saúde, disfrutar tamén de cando en vez.
Sí, sobre todo eso, esta festa coincide en moitas cousas, non? Pandemia, fin de curso, que temos moitas ganas, a ver si o tempo axuda tamén.
A ver.
Y bueno, por lo menos desmeigarse, claro. Sacar os meigallos do corpo tamén non está mal.
Doutor, pues nada, feliz festa do San Xoán para todos, disfrutalo con saúde e con sentidiño.
Eso é, con sentidiño, xosé, que seña unha boa festa.
Eso é, ata a próxima semana, doutor.
Hasta a próxima semana.
Ata logo. Así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá, xoves, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, mañá, que será Víspera do San Xoán.